wararka ka imanaya xerada qaxoontiga ee shuusha ee ku taala dalka Tunisia ayaa sheegaya in qaxoontiisu ugu jira Soomaali iyo dad kale oo Afrikaan ah ay halkaas ku dhibaateysan yihiin qaxoontigaas ayaa xeradaasi ku jiray ilaa bilowgii sanadkii 2011 xeradan oo ku taala meel u dhaxaysa xuduudka Liibiya ee la leedahay dalkaasi Tunisia ayaa sheegay in korontadii iyo biyihiiba laga gooyay kadib markii ay ka dhaga adeegeen amar uga yimid hay'adda qaxoontiga adduunka ugu qaabilsan ee UNHCR oo ahaa in ay tagaan magaalooyinka dalkaasi Tunisia. Hadaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka xeradaasi suusha waxa uu kula xiriiray Cabdiraxmaan Maxamed Ciqaal oo ka mid ah qaxoontiga halkaasi ku jira ee Soomaalida, markii horena waxa uu weydiiyey tirada Soomaalida ee xerada ku jirta.
Tirada guud ee Soomaalida waa 110 qof. Guud ahaan kaamka waxaan ku joognaa 500 oo qof baan ku joognaa oo jinsiyado badan isugu jira sida Suudaan, Itoobiyaan, Eritriyaan, haddii dadkan soo saxara ay ka yimaada Maaliyaan oo ayaa nagu jira, Chad baa nagu jirta.
Waan gartay marka dadkaasi dhammaantood ma kuwii ka soo cararay dagaaladii dalka Liibiya ka socdayba, mise waxaa jira qaar meelo kale ka soo galay?
Dadka intooda badan waa dadkii Liibiya ka yimiday weeyaan, dhammaantood waa dadkii dagaaladii Liibiya ka soo cararay. Meeshuna meel xuduudda ku taalla badkaasa loogu talagalay oo loo furay.
Waan gartay. Haddaad ii sheegtid bal xilliyadii aad soo kala gasheen xeradaasi shuusha?
2011 bishii labaad dabayaaqadeedii ayaa la furay, laakiin annagu Soomaalidii ugu horreysay waxay timid bishii saddexaad bilowgeedii 2011.
Waan gartay. Markaa bal haddaad ii sheegtid dhibaatada hadda idin haysataa maxay tahay?
Dhibaatada haddana haysata waxay tahay UNHCR iyo hay-adahan maxalliga ee wadanka ka shaqeeya Islaamic Relief waxay noo soo bandhigeen inaan wadanka gudihiisa soo galno, taas oon annaguna diidnay sababo badan awgeed. Sidaa daraaddeed anagu wadanka waa diidnay, waxay noo soo bandhigeen inay waxbarasho na siinayaan, lacag dadka jirka weynna inay siinayaan lacag ah 100 iyo 500 oo dinaar lacagta wadankana una dhiganta $1,000. Marka wadankana waa diidnay, dadkii ay soo galay waxbarashadii lama siinin, gideerro ayay iska fadhiyaan, wadankana meeshiisa waa qaali, cunsuriyad ayaa ka jirta, wax ammaan ahaanna waa wadan aad u kacsan oo siyaasad ahaan ma degana. Sidaa daraaddeed waa diidnay iyagna oo nagu qasbay UNHCR, waxay naga gooyeen biyihiiba nalaga jaray, korontadiiba nalaga jaray, waxaana loo raaciyay u dambeysay bishan 7-aad lacagtii aan qaadan lahayn ee qofkii dollar xaqa u lahayn. Sidaa daraaddeed saxufiyiin warbaahinta caalamka oo dhan waa la socotaa, waa noo timiday Soomaaliya ba naga dhinneed. Aniga yoolkayga u dambeeya waxa uu yahay si aan meeshan sidii aan waxaan xaqa u lahayn oo ah inaan result committee guddejin inaan helo sidii dadkii nala midka ahaa ee naga soo horreeyay ee isku waqtiga nimidnay sidii ay u heleen dib udejinta, annaguna inay dib udejin waxa la weeyahay yoolkayga kuwan.
Ood markaa wadamada Yurub iyo Maraykanka tagtaan?
Saxa, waa soo tiri.
Markaa bal ii faahfaahi dadkanaad tiri iyaguna waxay heleen dib udejin oo ahaa dadkii idin kula jiray xerada qaxootiga shuusha ee dalka Tunisia.
Soomaaliya ahaan ka hadlaynaa, dadkii Soomaalida ee soo galay ee waqtigii hore siiday ka midka ahaa waxay ahaayeen 2,300 qof baa lagu qiyaasay, inkastoo badankoodu ay badda ku noqdeen. Waxaa qaatay oo Maraykan baa resettlementigii dugdujintii ugu badneyd ee kaamka waxaa bixiyey, Maraykan baa bixiyey, Soomaalidii ugu tirada badneydna inkastoo rag ahaayeen waxaa wada qaatay Maraykan. Intii caayiraadkii ubadkii dadkii maynarkiina waxaa qaatay Norway iyo Jarmal iyo Sweden. Sidaa daraaddeed inta waa intayadii xalaagii meesha ku soo hadlay.
Waan gartay, laakiin arrintan idin soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay ee aynad Tunisia gashaan halkaasna laydinku daryeelo, maxaad ku diidaysaan?
Waxaa ku diidaynaa, waxaa jira hadda dad soo galay gudaha ayaa jira oo aqbalay oo qaatay macnaha go-aanka UNHCR-ka. Meel gidaaro cillaa ayaa la dhigay oo lagaga tegay, $1,000 waa la siiyey. Wadanka noloshiisu waa qaali, halka dinaar iyo halka dollarku waa isku mid weeyaan, macnaha labahana qufaa laga siinayaa, halka dollar weeyaan mogtahay, noloshiisu wadan dalxiiska ku xidhan weeyaan aad buu qaali yahay.
Waan gartay. Marka hadda ugu dambeyntii, meeshaad igsanaysaan ayaa dalalka reer galbeedka ma haysaan, gudihii dalka Tunisia inaad gashaan waa diideen oo laydinku taageero, diyaar ma u tihiin inaad wadankiinnii ku noqotaan Soomaaliya?
waa fiican tahay, anagu diyaar waan u nahay haddiina laga aqbalayaba, laakiin iyagaa noo diidan. Hadda tusaale ahaan wiil naga mid ah oo hooyadii ku dhibaataysan tahay gudaha Soomaaliya ayaa usbuucii lasoo dhaafay u tegey, intay ka dhaheen waa ku celinayna ay laba toddobaad wareejiyeen, ayaa markii dambena yidhaahdeen waddankaagii kuma xirin karno dhibaato aweyn. Sidaa daraaddeed anaga meelna looma ogolo inaan tigno, waddankiina looma ogolo, diyuudiya inaan ku noqono looma ogolo, dibudejin in nala siiyaana looma ogolo u a t r. Sidaa daraaddeed way awoodaa in ay kaamkan intayadan hadhay oo aad u tirayaan guud ahaan dadka 400 oo qofa, waa la awoodaa in resultingint in la siiyo, ee waxaana lagu xidhayaa oo nalagu diidan yahay kaamkan dad kale ayaa iman oo east africa ama waddanada kale africa ka imaanaya. Sidaa daraaddeed ayaanan loogu ogolayn. Marka waxaan codsan lahayn oo ummadda soomaalida aan u sheegannaa in ay la ogaadaan hal maalin mudaharaad London ka dhaca ama Minnesota ama Columbus ka dhaca ayaa nagu filan oo dadku wax noogu qaban lahaayeen. Marka inay ummadda soomaalidii la ogaato ayaan soo jeedin lahayn ona naga warhayaan.
Cabdiraxmaan Maxamed Cigaal oo ka mid a qaxoontiga Soomaalida ah iyo weliba qaxoonti kale oo Afrikaan ah oo ku xaniban xero ku taala inta u dhexaysa Liibiya iyo dalka Tunisia oo lagu magacaabo Suusha, khadka telefoonka wuxuu goor dhaweyd ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.